Прекрасно. Колеги, доброго дня. Доброго дня, колеги. Ми можемо продовжувати засідання комітету. Ми продовжуємо розгляд питання щодо підготовки до другого читання законопроекту 3355-1. Колеги, перш ніж ми продовжимо йти по порівняльній таблиці, в мене, якщо можна, організаційне питання. До нас надійшов запит від проєкту міжнародної технічної допомоги «Європейська антикорупційна ініціатива». Це проєкт Європейської комісії за підтримки уряду Данії щодо надання згоди на реєстрацію другої фази проєкту. Колеги, меморандум про співпрацю комітету із цим проєктом підписував ще попередній склад комітету. В рамках цього проєкту комітет, чи попередній склад комітету і ми цього року отримували допомогу в антикорупційній експертизі законопроєктів. Відповідно, нас як комітет просять надати згоду на реєстрацію проєкту міжнародної технічної допомоги, друга фаза. Це великий проєкт, в ньому також отримують підтримку інші антикорупційні органи. Ще раз наголошую, те, що стосується підтримки антикорупційного комітету, це підтримка в здійсненні антикорупційної експертизи. Ми також можемо отримати допомогу для розробки спільно з членами комітету, абсолютно безумовно, нашої власної методології проведення антикорупційної експертизи. І також є можливість отримати підтримку для здійснення таких міжпарламентських заходів обміну досвідом з іншими подібними утвореннями в парламентах або політичних групах парламентських інших країн щодо ролі парламенту в антикорупційній політиці. Колеги, чи є згода надати згоду від нашого комітету для реєстрації другої фази проєкту? Так, Володимире, будь ласка.
Це те, що ми отримуємо від Інституту законодавчих ідей ІЗІ?
І від них також, так. Це також частина, це організація, яка отримувала також підтримку для цієї роботи в рамках попередньої фази цього проєкту. Так, колеги? Тоді прошу підтримати надання згоди на реєстрацію другої фази проєкту Європейської антикорупційної експертизи. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, це рішення ми маємо, дякую. І тоді продовжуємо рухатися по порівняльній таблиці. Ми зупинилися минулого разу на 22-й поправці. Я нагадаю, колеги, в нас працювала робоча група, є певні рекомендації робочої групи щодо врахування відхилення поправок. З вашого дозволу я буду пропонувати пропозицію робочої групи. Якщо всі згодні, ми будемо її одразу затверджувати, якщо ні, може між нами відбутися дискусія. Гаразд, колеги, це має нам трохи оптимізувати розгляд законопроекту на комітеті. Отже, колеги, 22 поправка, вона насправді технічного характеру, її пропозиція була робочої групи відхилити. Чи є, колеги, тут заперечення? Тоді пропозиція 22 поправку відхилити, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 23 поправка, колеги, стосується наступного. В нас в законопроєкті є формулювання 50% акцій і часток щодо акціонерних товариств. Правильне формулювання за законом про акціонерні товариства акцій і часток паїв. Є пропозиція цю поправку 23 врахувати редакційно, а також, колеги, врахувати наступним чином. По всьому законопроекту у нормі щодо наглядових рад акціонерних товариств словосполучення 50% часток акцій замінити на словосполучення 50% часток акцій, кома, паїв і закрити дужки. Це технічна річ. Да, колеги? Хто за таке врахування 23 поправки? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі, колеги. 24 поправка Роксолани Підласої. Дивіться, редакція першого читання передбачала необхідність поширення вимог щодо декларування на акціонерні товариства, які належать державі прямо або, в яких більше 50% часток акцій паїв, прямо або опосередковано належать державі. Наскільки я знаю, це була також принципова позиція авторів законопроекту. Поправка 24 пропонує замість формулювання прямо та опосередковано обмежитися власне формулюванням щодо прямої належності державі акції тих товариств, які ми хочемо, не на посадових осіб, яких ми хочемо поширити режим декларування. Пропозиція робочої групи була відхилити Вчора представник Офісу президента Юлія Ковалів просила комітет ще раз розглянути доцільність такої норми, доцільність, точніше, поширення обов'язку декларування на посадових осіб товариств, де опосередкована частка державі належить. Які тут будуть думки чи коментарі колеги? Так, звичайно, пане Сергію, у вас якщо є коментар, то ви просто давайте знати і можете брати слово. Біла, ось цього боку. Да.
Доброго дня, шановні колеги. Я спілкувався з іншими співавторами цього законопроекту. І він є, підкреслюю, альтернативний до законопроекту Руслана Стефанчука, виходячи з позиції інших співавторів, яку я особисто підтримую. Дія повинна розповсюджуватись не тільки на прямих, а також на посередкову належність держави. Наша позиція, виходячи з співавторства з Русланом Стефанчуком, вона не змінюється. От. Певні моменти були дійсно з боку Юлії Ковалів такі, які ми повинні розглянути на комітеті разом з вами. Ми попрацювали, можливо, будуть пропозиції від комітету щодо інших положень для того, щоб ми змогли зберегти дійсно кадри, які нам потрібні в державі. Дякую.
Колеги, тобто я правильно розумію, по 24-й поправці пропозиція авторів відхилити, пропозиція робочої групи також була відхилити, лишити декларування для окремих посадових осіб, акціонерних товариств, які частка держави як прямо, так і опосередкована є. Да? Колеги, тоді пропозиція 24-ту поправку відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. 25-та поправка, колеги, аналогічна до попередньо обговореної, щодо прямо опосередковано, пропозиція відхилити. Колеги, обговорювали вже, не бачу необхідності ще раз. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступна ціла група поправок стосується, власне, формулювання змін до статті 3 щодо кола суб'єктів декларування. Є поправка 26 пані Олени Мошенець, 27 Олександри Устінової, 28 моя. Щодо них є пропозиція робочої групи врахувати частково. І, колеги, з вашого дозволу, я зараз зачитаю редакцію, яка могла би бути результатом цього часткового врахування. Отже, пропозиція така – поширити режим осіб уповноважених на виконання функцій держави місцевого самоврядування, на осіб, які постійно та тимчасово обіймають посади керівників, заступників, керівників юридичних осіб публічного права, керівників структурних та або відокремлених підрозділів юридичних осіб публічного права, їх заступників, які не зазначені у пункті першої частини першої цієї статті, далі чинна норма члени Ради Національного банку, крім голови Національного банку, особи, які входять до складу наглядової ради Державного банку, державного підприємства, організації, що має на меті одержання прибутку господарського товариства, крім акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій часток належать державі. І нарешті, колеги, щодо наглядових рад, таке формулювання. Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади членів виконавчого органу, особи, які входять до складу наглядової ради акціонерного товариства, крім Державного банку, у статутному капіталі якого більше 50% акцій часток паїв прямо чи опосередковано належить державі. Що ми досягаємо цим формулюванням, колеги? Ми поширюємо режим декларування на членів виконавчого органу, тобто фактично на керівників, просто за законом про акціонерні товариства керівники, власне, це члени виконавчого органу, це правильна термінологія. І на осіб, які входять до складу наглядової ради такого акціонерного товариства. Така є пропозиція щодо формулювання. Тобто ми фактично, що ми робимо порівняно із чинною редакцією? Ми скорочуємо число декларантів з числа юридичних осіб публічного права. Замість всіх посадових осіб ми встановлюємо чітко, які це мають бути особи. Це правильно, тому що станом на зараз насправді режим декларування поширюється на осіб, які не ухвалюють рішень, не несуть фінансової відповідальності, не дотичні ніяк до розпорядження бюджетними коштами, наприклад, матроси, механіки, стрілочники Укрзалізниці і так далі. Тут ми скорочуємо, але розширюємо в частині акціонерних товариств, статутному капіталі яких 50% акцій часток паїв прямо чи опосередковано належить державі. Говоримо, що там мають декларуватися керівники, правильне формулювання, члени виконавчого органу і особи, які входять до наглядової ради. Отак. Чи є тут, колеги, якісь пропозиції чи зауваження?
Скажіть, будь ласка, вчора ми спілкувалися щодо структурних та відокремлених підрозділів.
Ми обговорювали це питання на робочій групі. Спочатку була пропозиція включити з наглядових рад також керівників відокремлених підрозділів, але, колеги, мені здається, справді була пропозиція НАЗК не розширювати аж надто це формулювання по акціонерним товариствам, в яких частка держави є прямо чи опосередкована частка держави. Зупинитися на більш компактному формулюванні, подивитися, як це працює, а там далі, якщо ми будемо бачити ризики в діяльності осіб нижчого рівня, то тоді додавати, а зараз не розширювати. Така є пропозиція, колеги.
При відокремлених підрозділах також існують наглядові ради?
Ні, при відокремлений підрозділ тільки при всій юридичній особі, ні, звичайно. Наглядові ради закриваються. Колеги? Чи можемо в такому формулюванні затвердити оцю редакцію, як редакція комітету в результаті часткового врахування поправок? Да? Колеги, тоді пропозиція редакцію комітету затвердити в тому вигляді, в якому щойно зачитала. Це часткове врахування 26, 27 і 28. Вони там всі дотичні. Колеги? Да? Можемо голосувати, чи потрібно додаткове обговорення? Є пропозиція зараз, так. Да. Гаразд, колеги, тоді та редакція, яку запропонувала колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Тоді, колеги, 26 поправка врахована частково. 27 поправка, колеги, також врахована частково. В цій редакції, яку ми щойно проголосували, давайте тоді 27 і 28 проголосуємо часткове врахування в тій редакції, яку ми щойно з вами затвердили. Да? Вони просто всі там окремі пазліки до цієї норми. 27 і 28 враховано частково в запропонованій редакції. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступна поправка 29 і 30. Вони про одне й те саме. Це, колеги, трохи така витончена, я би сказала, поправка, вона грає словами, в результаті чого замість керівників акціонерних товариств та членів наглядової ради, декларантами стали би тільки члени наглядової ради. А ми з вами виходили з того, що члени виконавчого органу також мали би бути суб'єктами декларування, тому була пропозиція 29.30 поправки відхилити, колеги. Да? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Ярослав, ви повернетеся? Дякую дуже. Колеги, пропозиція 31 поправку відхилити. Вона відрізнялася від 28-ї, 29-ї, власне, цією нормою про відокремлені підрозділи, від якої ми вирішили відмовитися. Тоді пропозиція 31 поправку відхилити, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступна поправка. Колеги, поправка 32. Обговорювали на робочій групі пропозиція нових декларантів, яких ми додаємо, вивести з-під вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Була пропозиція робочої групи відхилити цю поправку, бо все-таки вимоги по запобіганню конфлікту інтересів – це рамкові вимоги, які мали би бути щодо всіх осіб на важливих посадах. Пропозиція відхилити. Є коментарі по цьому? Тоді, колеги, 32-у пропозиція відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Десять. Нормально, Ярослав повернеться.
А зараз 15. Зараз 10.
У нас є кворум. Так, да, Ярослав повернеться. Зараз 10, але повернеться Ярослав. А тепер 11. Пані Ірино, доброго дня. Ні-ні, це освячене місце. Іване.
Проведете перевірку.
Колеги, наступна пропозиція, 33 поправка Роксолани Підласої, стосується виключення деяких нових декларантів із вимог щодо сумісництва і передачі корпоративних прав в управління. Це 36 стаття нашого закону. Була пропозиція робочої групи, колеги, в результаті довгого дуже обговорення 33 поправку відхилити, але, колеги, зробити редакцію комітету, уточнивши чинну редакцію пункту 1 частини 6 статті 36 закону, це вимога по сумісництву, наступним виключенням. Станом на зараз в цій частині пункті статті є виключення щодо непоширення вимог по сумісництву до осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради Державного банку, Державного підприємства, Державної організації, що має на меті отримання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій і часток належить державі. Тут є пропозиція, оскільки ми в декларування, також до суб'єктів декларування включаємо деяких посадових осіб акціонерних товариств, яких держава має прямо чи опосередковано певну частку, є пропозиція в редакцію комітету наступне формулювання дати – не поширювати вимоги цієї статті 36 на осіб, які входять до складу як незалежні члени до складу наглядової ради Державного банку, Державного підприємства, Державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у тому числі акціонерного товариства, в статутному капіталі якого більше 50% акцій часток паїв прямо або опосередковано належать державі. Отак. Тобто ми робимо виключення для незалежних членів наглядових рад, а для осіб, які в наглядових радах представляють державу, виключення відповідного не робимо, бо це тоді подвійний певний режим, бо не незалежні члени, вони переважно державні службовці. Є тоді така пропозиція. Колеги, чи будуть тут якісь коментарі? Ні, дивіться, незалежні члени наглядових рад, вони і зараз виключені з вимог по сумісництву. Просто зараз виключені члени незалежних рад юридичних осіб публічного права, в яких частка держави є прямо належної держави. А оскільки ми в статті 3 закону додаємо прямо і опосередковано, то є пропозиція тут також зробити норму прямо і опосередковано, для того, щоб тільки незалежних членів наглядових рад юридичних осіб нових, яких представників яких ми заводимо в режим декларування, зробити для них виключення по 36 статті. Ми розширюємо виключення, але в рамках того загального підходу, який є для цього виключення і в діючому режимі. Тільки виключення по сумісництву і корпоративним правам.
У більшості
випадків для опосередкованих
товариств незалежні члени, вони працюють ще в приватних інших структурах, їх залучають переважно для певного експертного такого.
Це підхід чинного закону також. Ми просто його додаємо до представників наглядових рад, грубо кажучи, іншої організаційно-правової форми. Прошу?
Тепер всі наглядові ради, так? А ми не говорили про наглядову раду Національного банку, так?
Дивіться, ми щойно статтю 3 обговорювали, там по державному банку одне регулювання, по акціонерному товариству інше. Ну, такий був підхід і першого читання законопроекту. Просто термінологічно чіткість зберігаємо.
Для того, щоб розширити коло декларантів, особливо, щоб всі члени наглядових рад декларувалися.
Да. Ні, Вікторія, ще раз, ми говоримо про 36 статтю. Це тільки по сумісництву і корпоративним правам. Це не впливає на обов'язок подати декларацію, але дає можливість мати корпоративні права, не передані в управління, для незалежних членів наглядових рад, які не є державними службовцями. Отак. Да, це 36 стаття, не 3. Да, по 33 поправці. Так? Ми ж обговорювали це на робочій групі. Колеги, тоді пропозиція 33 поправку відхилити, замість цього зробити редакцію комітету таку, як щойно зачитала. Да? З вашого дозволу не буду повторювати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, 34 і 35 поправки моя і Олександра Устінова, вони стосувалися того, щоб положення про перехідне положення з 45 статті прибрати в перехідні положення. Буде інша пропозиція робочої групи, тоді 34-35 поправку технічна пропозиція відхилити. А по суті будемо в іншій поправці обговорювати. Гаразд, колеги? Пропозиція 34-35 відхилити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступна поправка, 36-та народного депутата Іванчука. Її є пропозиція відхилити. Ми обговорювали це в тому числі з паном Іванчуком на робочій групі. Замість цього буде пропозиція редакції комітету наступна, колеги. Нам фактично треба дати відповідь на питання, як і коли подають декларації особи, які цими змінами до закону зараз перше віднесені до суб'єктів декларування. Щоб в нас потім не було непорозумінь, хто, коли, в якому обсязі, є пропозиція частину першої статті 45 доповнити таким формулюванням. Особа, яку було віднесено до суб'єктів декларування у зв'язку з внесенням змін до цього закону, подає визначено... Я перепрошую, колега, ви ж повернетеся, да? Да. Колеги, я поки редакцію скажу, можемо обговорювати, коли нас повернеться кворум, тоді зможемо голосувати. Отже, колеги, пропозиція редакції така. Особа, яку було віднесено до суб'єктів декларування у зв'язку з внесенням змін до цього закону, подає визначену цією частиною декларацію, йдеться про щорічну декларацію, до 1 квітня року наступного за роком набрання чинності цим законом, тобто в той самий строк, що і всі решта декларанти, за період, починаючи з дня набрання чинності відповідними змінами. Що це фактично означає? Моделюємо. Є член наглядової ради, він акціонерного товариства. Він зараз віднесений вперше до суб'єктів декларування, наприклад, в липні. Він подає щорічну декларацію до 1 квітня 2020 року за період часу, який охоплює період з вступу в дію закону до 31 грудня. Не за весь рік, а за частину року.
Вересень, жовтень, вступ. Ну,
Так. Про щорічну декларацію. Такий підхід, колеги. Ми на робочій групі це достатньо довго обговорювали. Можна було би сказати, що вони подають щорічну декларацію за весь рік. Але тут є певне питання. Дивіться, ми за весь рік подавали декларацію з фактично зазначенням об'єктів декларування станом на 31 грудня. А зараз в нас режим декларування такий, що ми зазначаємо об'єкти, які перебували в власності користування і для членів сім'ї такий самий підхід, не станом на 31 грудня, а або якщо було користування або власність більше половини року, або якщо користування або власність продовжується станом на 31 грудня, розумієте? І оскільки в нас є оця норма про 183 дні, сказати зараз, ну, ще раз кажу, довго про це сперечалися, але сказати колегам, сказати новим декларантам, що ви подаєте декларацію і маєте порахувати 183 дні режим користування за той час, коли ви не мали такого обов'язку, це буде сприйнято як зворотна дія в часі, фактично. Ми покладаємо відповідальність на людей за те, що вони половину року не зобов'язані були контролювати і відповідно рахувати. Тому такий підхід. Це зараз ми обговорюємо норму, яка стосується тільки щорічної декларації особи, які ми зараз вперше відносимо до суб'єктів декларування. Да?
Це нові, які на несуть.
Така була пропозиція, так ми так обговорювали на робочій групі. Так, да, колеги?
Ну, абсолютно логічно, якщо ми хочемо допомогти членам наглядових
ради. Ну, дивіться.
Ну, можна було б зробити дуже просто. Ми робимо нульову декларацію станом на липень.
Дивіться, ми також обговорювали це.
Ми 183 дні нема, але вони роблять першу декларацію липні.
Обговорювали цю історію, але якщо от через цю зміну про 183 дні, отакого роду покладання обов'язку, воно фактично може стати підставою, ну, з моєї принаймні скромної точки зору, оскарження в Конституційному суді як таке, що містить зворотню дію в часі. Бо ще раз, ми покладаємо обов'язок і відповідальність за те, за що декларант не зобов'язаний був більшу частину періоду контролювати в своєму режимі користування майном. Отак. Пане Сергій, будь ласка.
Да. Шановні члени комітету, я лише хотів би вам нагадати, що саме ви приймали рішення повернутися до моделі 2019 року, виходячи в тому числі з аргументів, пов'язаних з розповсюдженням дій. Тобто в даному випадку, мені здається, слід піти запропонованим робочою групою варіантом, виходячи з тієї самої логіки. Да? Тобто ми з вами подавали декларацію по правилам 2019 року, да? Щоб не рахувати ці 183 дні, у тому числі.
Не для того, щоб не рахувати 183 дні, а для того, щоб не було питання про зворотню дію в часі закону, бо це серйозне питання.
Да, тому ми пропонували в редакції за весь рік, але я погоджуюсь з аргументами робочої групи, тому, будь ласка, прошу підтримати.
Колеги, ще якісь коментарі з цього приводу? Маємо хворому. Колеги, тоді пропозиція 36 поправку відхилити, замість того зробити редакцію комітету, таку, як ви зачитали під стенограму, до частини першої статті 45 закону. Да, колеги? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 37 поправка. 37 поправку також технічно є пропозиція відхилити. Вона стосувалася виключно відповідь на питання, де місце цій нормі – в тілі закону чи в перехідних. Вирішили, що в тілі закону на робочій групі. І пропозиція 37 відхилити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, 38 поправку, пропозиція також відхилити, вона змістовно пов'язана із поправками, які стосуються обмеження поширення декларування тільки на представників юридичних осіб, де 50% акцій прямо належать державі. Пропозиція була відхилити. Так, колеги? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, 39 поправка аналогічно стосується прямо чи прямо опосередковано. Була пропозиція відхилити. Вже обговорювали це питання. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, 40 поправка стосується наступного. Давайте спробую з передісторії почати. Станом на зараз в чинному законі є в 45 статті спеціальна норма, яка говорить, що режим фінансового контролю, відповідний режим декларування не поширюється на іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради Державного банку, державного підприємства, державної організації, яка має на меті отримання прибутку господарського товариства, в статутному капіталі якого більше 50% акцій належать державі. Тобто вже є чинний підхід, коли ми говоримо, що іноземці не резиденти, залучені для наглядових рад, не є суб'єктами декларування. Оскільки ми вносимо зміни до переліку наглядових рад і, власне, інших посад в інших організаційно-правових формах, щодо поширення режиму декларування, є пропозиція наступна, колеги, додати до цієї норми також іноземців, не резидентів, які постійно або тимчасово обіймають посади членів виконавчого органу, але тут зробити виключення, крім особи, яка крім осіб, які здійснюють повноваження одноосібного колегіального органу. І далі входять до складу наглядової ради акціонерного товариства, у статутному капіталі якого 50% акцій часток паїв прямо чи опосередковано належать державі. Тобто, колеги, вже є чинний підхід чинного закону, що іноземці, не резиденти, не мають бути суб'єктами декларування. Є пропозиція в зв'язку з змінами до статті 3 додати також непоширення розділу 7 закону на іноземців, не резидентів, підкреслюю, які обіймають посади членів виконавчого органу, крім одноосібного керівника, по одноосібному керівнику не може бути питань, і членів наглядових рад акціонерних товариств, які ми з вами вже обговорювали. Да, Володимир, будь ласка.
Я правильно зрозумів, що іноземці, не резиденти, в будь-якій версії цієї поправки 3040, вони за цим проектом закону не будуть?
Вони і зараз не декларуються, і є пропозиція, да, сказати, що вони не декларуються. Вони не резиденти, вони навіть для підподаткове законодавство не підпадають фактично. Є пропозиція в декларуванні, ну, той самий режим зробити, це логічно, і це, ну, я насправді це більше як технічну поправку сприймаю.
Це таке питання, а, ну, публічно, досить є інформація, там, стосовно премії за рахунок
плат? Прекрасне питання, Володимире. Да, ми спеціально для цього, цим законопроектом, точніше не ми, а шановні суб'єкти права законодавчої ініціативи, да, пропонують зміни до закону про доступ до публічної інформації, до закону про запобігання корупції в частині обов'язковості оприлюднення цієї інформації. Да. Пане Сергій, будь ласка.
Дозвольте, як автор законопроекту, я хотів би зазначити наступне. Ну, справа в тому, що суспільство і українці повинні знати, скільки іноземці заробляють з держави України.
Абсолютно очевидно.
Якщо ми кажемо, що цим законопроектом ми розширюємо коло суб'єктів, на яких розповсюджується дія цього закону, в тому числі декларування, да? Ми кажемо, що не тільки державні, а й акціонерне товариство, то цілком логічно зберегти підхід, пов'язаний з нерезидентами. Тобто ми не прибираємо можливість саме отримати інформацію про ті доходи, які вони отримують від держави України. Але декларуватися іноземців-нерезидентів, да, які не є, чому особа є резидентом чи ні, вони є нерезидентами саме тому, що вони не проживають на території України. Тому я прошу все ж таки зберегти той підхід, який є в чинному законодавстві, він дійсно працює. От. І мені здається цілком розумно поширити ті самі принципи і на акціонерне товариство, які є до державних, там, банків, наприклад, чи інших суб'єктів.
Декларуються іноземці, які є... Ні-ні-ні, чекайте. Перше, декларуються українці. Друге, декларуються незалежні, члени наглядових рад українці. Іноземці, які є, які відповідають двом критеріям: а, іноземець, б, не резидент, тобто навіть для цілей податкового законодавства, скажімо так, окремий режим податкового законодавства, поширення, не поширення, іноземці, не резиденти, які незалежні члени наглядових рад державних банків, ну це чинна норма, не декларуються, іноземці, не резиденти, які входять до складу наглядової ради акціонерного товариства, в якому прямо чи опосередковано є частка держави, не декларуються. І є пропозиція сказати, що не декларуються, іноземці, підкреслюють, тільки не, якщо вони не резиденти, які обіймають посади членів виконавчого органу, але зробити виключення, що якщо особа займає, здійснює повноваження одноосібного колегіального органу, вона і є керівник, то вона декларується, незалежно від того, чи вона іноземець, чи вона не резидент, все одно декларується. Отак.
Члени виконавчих органів не декларувалися, це тоді, це вже робота безпосередньо. Я можу сказати за членів наглядових рад.
Саме іноземці, не резиденти,
да? Якщо вони члени виконавчих органів, це перша історія. Друга історія, а яким чином ми оприлюднюємо, скільки грошей вони отримали? Тобто, окей, ми не хочемо знати умовно, що в них там є, щоб вони не декларували, що вони отримали в своїх країнах, це не наша справа. Але що заплатила їм держава Україна? Чи є в нас запобіжники, що саме акціонерне товариство, так, відповідно з часткою держави, в який спосіб оприлюднює?
Ми додаємо ці зміни до закону про публічну інформацію. де чітко фіксується, що ці юридичні особи, на яких ми на представників на посадових осіб, яких ми поширюємо режим декларування, є розпорядниками інформації і зобов'язані з певною періодичністю цю інформацію, в тому числі про заробітну плату, винагороду, компенсаційні пакети всіх цих осіб, незалежно від того, іноземці вони чи ні, цю інформацію оприлюднювати. І ми окремо пишемо, що ця інформація не може вважатися інформацією з обмеженим доступом, і на неї не поширюються заборони, пов'язані із персональними даними.
Сайті
надавати на запит на публічну інформацію відповідно також.
Щомісячно оприлюднити відповідну інформацію на власних інтернет-сторінках. Тобто логіка яка? Ну, це додаткове. Да? Тобто будь-який народний депутат може звернутися і розпорядники інформації зобов'язані.
Я звертався дуже. Тому що
вони відповідають
по чинному ні. Для цього ці зміни і є.
Так, да, і ми змінюємо саме законодавство, не пов'язане з антикорупційним, а те законодавство, яке забороняє, до речі, ну, на ваш запит, да, щоб розпорядники такої інформації цю інформацію надавали. Тобто логіка цього законопроекту виглядає наступним чином. Якщо іноземці працюють на державу Україна, ми не хочемо, вірно ви кажете, що у вас там за кордоном знати і так далі, але ми хочемо, не цікаво, але ми хочемо знати, що ви отримаєте від держави України. Так. За запитом народних депутатів, тобто, щоб ця інформація була публічна, без обмеженого доступу. Саме на цей...
Без відмовок по персональним даним і так далі.
А де саме ця інформація буде публікуватися?
Ну, от, якщо
на
ви
офіційних вебсайтах і видаватися...
Ну от 27 пункт правок, ви можете подивитися.
Зараз, колеги, ми зупинилися на 40-й поправці, а я вам зараз скажу, це в кінці порівняльної таблиці, мені здається.
Пункт 27, подивіться порівняльної таблиці. Розпорядник інформації, визначений в пункті 5 частини 1 цієї статті, щомісячно оприлюднюють відповідну інформацію на власних інтернет-сторінках.
Може, ми можемо комітетом внести все-таки правку на офіційних веб-сторінках органу, який виплачує ці кошти. Ну, тобто, я не знаю, там зараз формулюємо.
На офіційній сторінці НАЗК.
Тому що це НАЗК не є розпорядником інформації.
Не пристосована для цього сайт. Вони через те пішли не в закон про декларування, а в закон про доступ до публічної інформації.
Саме так.
Але дивіться, я дуже добре знаю, як автор цього закону, я добре знаю його природу і добре знаю його вади. Наприклад, великий жаль, ми ніби відкриваємо цю інформацію, але якщо вони не надають, то спосіб оскарження достатньо складний. Тобто це фактично судовий спосіб оскарження. Да? Тобто поки ви не отримаєте рішення суду, ви не отримаєте. Ми повинні, з моєї точки зору, оскільки мова йде про гроші платників податків українських, це є публічні кошти, і очевидно, вони мають бути прозорими, ці кошти. Да? Відповідно, я би просто зобов'язала органи, тобто ті самі акціонерні товариства, ті самі державні підприємства, щомісяця оприлюднювати на своїх веб-сайтах інформацію про виплати всім членам наглядових рад. Все.
Так ми так і робимо.
Дивіться, розпорядник інформації...
Ми додаємо...
Особиста сторінка.
Зараз, колеги, ще раз, дивіться, яка логіка. Перше, ми додаємо до переліку розпорядників інформації ті самі організаційно-правові форми посадових осіб, яких ми додаємо до статті 3 особи уповноваженої виконання функцій держави місцевого самоврядування. І ми пишемо, що розпорядники інформації, тобто ті самі юридичні особи з організаційно-правовими формами відповідними, щомісячно оприлюднюють відповідну інформацію на власних інтернет-сторінках. Тобто мається на увазі, якщо ми говоримо, давайте про якщо ми говоримо про Нафтогаз, то на офіційному сайті Нафтогазу. Якщо ми говоримо про Укрнафту, то на їх.
Так. Що, а ми можемо якимось чином знову таки забрати? Вони не оприлюднюють. Відповідно, да, я просто розумію санкції. Чи це,
я поясню вам, дивіться.
Якби ми ввели, що порушенням декларування вважається, або антикорупційне законодавство вважається неоприлюдненням.
Шановні колеги, якщо ви пам'ятаєте, ми зараз посилили відповідальність, пов'язану з недоданням інформації на запит народних депутатів. Для того, щоб не було формальної юридичної відписки, що ця інформація, наприклад, належить до інформації з обмеженим доступом чи захист персональних даних, ми змінюємо це, і в нас є норма, ну, якщо ви подивитесь, є порівняльник. Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання в будь-якій формі фізичної особи бюджетних коштів державного, комунального, на структуру і таке інше. Тобто, якщо буде таке, да, то особисто ви чи я зможемо зробити Я розумію, що...
Знаєте, що ми з вами зможемо зробити? Ви ж, Сергій, ви ж знаєте. Ми з вами можемо піти в суд.
Ні, трошки не
судити.
Так.
Так, тому що навіть в тому законі про статус народного депутата, де ми посилили відповідальність, але суд накладає це стягнення, розумієте? Посилює більше штрафи робить, якщо чиновник не відповідає.
Дивіться, мені здається, якщо ми зобов'язуємо... Якщо ми зобов'язуємо оприлюднювати інформацію, да, то така відповідальність вона є на керівниках цього органу. Друге, ми подумали про обмежений доступ, ми подумали про захист персональних даних. І те, про що ви кажете, дійсно воно може трапитись, але мені здається, ті механізми, які заложені в цьому законопроєкті, вони зводять до мінімуму оцю спробу уникнути оприлюднення цієї інформації, тому що в нас є не тільки засоби, ну, не тільки обов'язок оприлюднювати, але і відповідальність, наприклад, я от як приклад привів вам, відповідальність керівників за те, що вони не відповідають на запити народних депутатів. Якщо у вас є пропозиція ввести кримінальну відповідальність за те, що ці особи не оприлюднюють інформацію про заробітну плату, то давайте разом потім ще додамо в нашому комітеті.
Ну, я з вами погоджуюся, що зараз це крок вперед, але крок вперед має бути суттєвим, тому що дійсно відповідальним є керівник організації, з ним судитися, з практика.
Дивіться, якщо у нас буде механізм, який дозволить, якщо це не відбувається, покласти відповідальність адміністративну, кримінальну, давайте спілкуватися.
Це вже серйозно. Тоді
да.
Будуть точно.
Але... Но якщо це буде підставою для дисциплінарної відповідальності керівника цього органу і можливе звільнення, то ця інформація буде оприлюднюватись, тому що, ну давайте погоджуємося. Якщо...
Тоді домовляємося, що ми це вносимо.
Нема
добре?
Питання.
Дисциплінарна відповідальність, звільнення, я думаю, що це буде слушно. Не знаю, там за кримінальну, а це...
Вносимо в цей законопроєкт?
Ні.
Колеги, повертаємося тоді до 40-ї поправки. Про доступ до інформації ми поговорили. Колеги, чи мені треба ще раз зачитати пропоновану редакцію 40-ї поправки?
Ще раз, мені здається, що всі...
Колеги, ще раз. Пропозиція по 40-й поправці Устінової врахувати частково в наступній редакції. Дія розділу 7-го цього закону не поширюється на іноземців, нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради Державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, тут ми додаємо, крім акціонерного товариства, в статутному капіталі якого більше 50% акцій належить державі, наша нова редакція, а також на іноземців, нерезидентів, які постійно або тимчасово обіймають посади членів виконавчого органу, крім осіб, які здійснюють повноваження одноосібного колегіального органу, входять до складу наглядової ради акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій часток паїв прямо чи опосередковано належить державі. Чи є згода на таке формулювання, колеги? Прошу? А загальний підхід в нас більше 50%. 51? Якщо 50, то держава не має вирішального впливу. Ми говоримо про те, де держава має вирішальний вплив. Да? Да, колеги? Тоді пропозиція врахувати частково 40-ву поправку в тій редакції, яку запропонувала. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую, Володимире. 41-ша поправка колеги Сергія Іонушаса. Я просто нагадаю перед історією цієї поправки. Колеги, я розумію, що всі хочуть обговорювати питання Вакарчука. Перепрошую, Святослава. Колеги, будь ласка, давайте повернемося до роботи в комітеті. 41-ша... Ні, колеги, я пропоную повернутися до 41-ї поправки, яку, насправді, ми вже неодноразово обговорювали на комітеті в іншому вигляді. Колеги, потрібна перерва?
Ні, давайте.
Колеги, будь ласка, давайте працювати. Колеги, 41 поправка, одну секунду, Сергій. Ми вже її насправді неодноразово обговорювали. Як ви пам'ятаєте, було роз'яснення НАЗК щодо того, що валютно-обмінні операції мають зазначатися як правочини в декларації, що до них мають подаватися повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, якщо перевищено певний порог суми. 41 поправка пропонує прямо зафіксувати в законі, що здійснення валютно-обмінних операцій з власними грошовими активами суб'єкта декларування або членів його сім'ї не потребує відображення в декларації відомостей про об'єкти декларування, а також не підпадає під додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Єдине, що тут треба уточнити, заходи здійснення фінансового контролю передбачені частиною 2 статті 52 цього закону, частина 2 статті 52, це про повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Отака пропозиція. Пане Сергій, будь ласка.
Шановні колеги, коли ми вносили цю правку, дійсно малось на увазі саме те, про що каже Анастасія. Ми можемо погодитись з формулюванням комітету, але на ваш розсуд після «а також» здійснення таких операцій. Да? У чому було питання?
«А також здійснення таких операцій да. не підпадає під додаткові
да.
заходи?»
да.
Ну,
щоб не робити да, технічне уточнення, щоб не робити посилання, ну, так називаємо, перекресну ссылку да, на іншу норму закону, да, все ж таки зазначити, а також здійснення таких операцій не підпадає під додаткові заходи здійснення фінансового контролю.
Передбачені частиною 2 статті 52
ну,
цього закону.
Немає сенсу додавати частину 2 статті 52, тому що ми кажемо виключно про валютні
обміни операції. Так, колеги, просто дивіться, це технічне абсолютно уточнення. Заходи фінансового контролю – це стаття додаткові заходи фінансового контролю, це стаття 52 закону, і там є два заходи – повідомлення про відкриття валютних рахунків в банках нерезидента і повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Ми з вами про що говоримо? Про суттєві зміни в майновому стані. Мені здається, суто для юридичної чистоти було б правильно.
Дивіться, ми у цій нормі ми кажемо про здійснення валютно-обмінних операцій. Все. Ми не кажемо про відкриття рахунків. Була слушне зауваження з боку робочої групи да, зробити цю норму більш досконалою з точки зору юридичної техніки. Оскільки в нас після коми є, а також не підпадає під додаткові заходи здійснення фінансового контролю. І виник певний сумнів, пов'язаний з тим, чи буде розповсюджувати заходи фінансового контролю, пов'язані з відкриттям валютних рахунків, чи ні. Тому для того, щоб не робити посилання на іншу норму в законі, після коми, я хотів би самі операції, да, тобто не підпадають, частина перша нашої правки в декларацію ми не повинні їх вказувати. Після кома мова йде про саме повідомлення про суттєві зміни, і тому, якщо є така можливість, да, то ще раз продублювати, здійснення таких операцій не підпадає під додаткові заходи здійснення фінансового контролю.
І тоді не давати,
не говорити про частину другу. Да.
Може бути здійснення валютно-обмінних операцій з відкриттям валютного рахунку в банку нерезиденту?
Ну, дивіться, воно, а я поясню, справа в тому, що якщо рахунок відкривається, ми не кажемо зараз у цій правці про рахунки взагалі. Да, і ми кажемо, якщо ми поставимо кому, ще раз продублюємо, здійснення таких операцій не підпадає, тобто здійснення самих операцій не підпадає, а відкриття рахунку, воно підпадає у будь-якому випадку.
Навіть якщо здійснення такої навіть операції
якщо
передбачає відкриття
саме
рахунку?
Так. Тобто якщо ти відриваєш рахунок?
Да, я зрозуміла логіку. Колеги?
Тобто оці обмінні операції він не має декларувати як правочин?
Ну ми обговорювали, що це на комітеті.
Дивіться.
Це взагалі бред.
Ну. Дивіться, є два моменти. Перше – декларація, друге – це зміни в майновому стані. По декларації немає жодних питань з боку робочої групи. Щодо заходів фінансового контролю, пов'язаних зі змінами майнового стану, пропонує робоча група зробити посилання на частину 2 статті 52.
Але це технічна історія.
Це технічна історія. Я можу з цим, погодитись, але пропоную...
Всіх.
Але я пропоную все ж таки не робити посилання на іншу норму в законі, а ще раз сказати, що це не відкриття ніяких рахунків, да? А саме здійснення таких операцій. Тому що в певному сенсі я можу погодитись з робочою групою, що може таке собі тлумачення двояке бути. Тому якщо ми після коми кажемо, а також здійснення таких операцій, то ніякого тлумачення двоякого не буде.
Да, будь ласка, пане Іване.
Наша позиція полягає в тому, щоб закон був настільки визначеним, наскільки це можливо, для того, щоб не було подвійних тлумачень. Якщо я правильно розумію, зараз норма буде звучати таким чином, що здійснення валютно-обмінних операцій не підпадає під заходи здійснення фінансового контролю.
Так.
І тут виникає тлумач.
Була така пропозиція. Зараз я ще раз зачитаю редакцію, так як Сергій Іонушев її запропонував. Так. Здійснення валютно-обмінних операцій з власними грошима не потребує відображення в декларації відомостей про об'єкти декларування, а також здійснення таких операцій не підпадає під додаткові заходи здійснення фінансового контролю.
Власне, тут питання, яке ви поставили, полягає в тому, що чи можемо ми вважати, що відкриття рахунку є частиною операції валютообмінної?
Це те, про що я питала.
Справа в тому, що якщо ми кажемо про здійснення двох дій, да, і одна з них підпадає під дію іншої статті, тобто ми кажемо, що це частина перша, да, статті 52, то в будь-якому випадку відкриття рахунків повинно повідомляти. Тому в даному випадку ми тільки підкреслюємо, що здійснення таких операцій. Немає жодних сумнівів у вас щодо частини першої цієї правки, да, пов'язаної з декларацією. Формулювання здійснення валютно-обмінних операцій не виникає ніякого двоякого тлумачення. То здійснення такої ж самої операції не буде виникати ніякого, якщо ми зробимо посилання саме таким чином. Тобто, ще раз, а здійснення таких операцій не підпадає під додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Все. Тобто, якщо ви відкриваєте рахунок для того, щоб щось зробити, то ви в будь-якому випадку повинні повідомити про відкриття рахунку. Ну, дивіться, якщо ми робимо посилання на інші норми, да, це, з моєї точки зору, ускладнює юридичну техніку. Тому що, якщо потім будуть якісь зміни в законодавстві, да, у цій нормі, наприклад, да, то вона буде чітко пов'язана з цією нормою, яка зараз є. Якщо в нас є однозначне тлумачення, що таке здійснення валютно-обмінних операцій, давайте продублюємо його. Перше, по відношенню до декларації, друге, по відношенню до заходів фінансового контролю. Ось така пропозиція і все.
Якщо можна все ж таки за аналогію піти. Я як громадянин України відкриваю депозитний рахунок в Україні, я пишу заяву і оформлю договір на відкриття депозитного рахунку. Частиною цього деякі банки, частиною цієї процедури є відкриття поточного рахунку, хоча я не роблю операцію відкриття поточного рахунку. І теоретично я потім цим поточним рахунком можу користуватися, як мені заманеться. Якщо процедура валютообмінної операції в якійсь юрисдикції передбачає, без того, що я роблю свідому валютообмінну операцію, відкриття мені рахунку, то теоретично потім я цим рахунком можу користуватись. Ну, я би дуже просив більш однозначно цю норму виписати, щоб у нас не було потреб потім дуже довго тлумачити ситуації, коли...
Шановні колеги, я хотів би все ж таки нагадати, чому з'явилась моя поправка. Моя поправка з'явилась не тому, що є якісь проблеми з тлумаченням, а вона з'явилась тому, що є роз'яснення Національного агентства запобігання корупції, да, стосовно валютно-обмінних операцій. Мені здається, тут жодних проблем немає. Якщо немає проблем, пов'язаних з декларацією, то чому є проблеми з таким самим формулюванням стосовно заходів фінансового контролю? Тому, мені здається, посилання на іншу норму в законі, вона, ну, вибачте, нагружає юридичну техніку закон. Тому, мені здається, якщо ми кажемо про здійснення валютно-обмінних операцій, то як це стосується до...
Скажіть, будь ласка, це стосується не лише тепер декларування, ця норма, а стосується і можливості НАЗК проконтролювати відповідно до іншого закону якісь процеси, чи що?
Я поясню. Тобто, шановного колеги, є сумніви, да, пов'язані з тим, що може так статися, що відкриття рахунку, да, в зв'язку зі здійсненням валютно-обмінної операції не буде підпадати під заходи фінансового контролю. Але в частині перше чітко сказано, що відкриття, там не сказано, якого рахунку, депозитного чи будь-якого рахунку. Да, просто рахунку. Да? То я пропоную, якщо ми кажемо чітко про юридичну визначеність, то в даному випадку я кажу виключно про здійснення валютно-обмінних операцій. Все. Тут немає ніде рахунків. Якщо рахунок для здійснення у тому числі валютно-обмінної операції, то ти зобов'язаний повідомити про відкриття рахунку у будь-якому випадку, незалежно від мети. Ну так же ж,
так,
чи ні?
Так, так.
Я не дуже розумію проблеми з редакцією, яку запропонувала робоча група, в тому сенсі, що вона вирішує ті самі проблеми. Але на наш погляд, точніше, юридичної мови, але це питання до комітету, до народних депутатів.
Ну, дивіться, буде потім внесені зміни до частини 2 статті 52. Воно буде впливати і на цю норму у тому числі, розумієте? Тобто ви щось додавите в частину 2, частину 1, воно автоматом буде впливати і на цю норму. А я пропоную, да, все ж таки, залишитися на дуже вузькому тлумаченні, це здійснення валютно-обмінної операції.
Колеги, тоді ще раз, здійснення валютно-обмінних операцій з власними грошовими активами суб'єкта декларування або членів його сім'ї не потребує відображення в декларації відомостей про об'єкти декларування, передбачені частиною першої цієї статті, а також здійснення таких операцій не підпадає під додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Так? Колеги, це редакція для часткового врахування поправки 41-ї Іонушаса. Тоді, колеги, 41-ше врахувати частково в запропонованій щойно редакції. Так, колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 42-га поправка. Колеги, 42-га поправка стосується поправок, які ми обговорювали на попередньому засіданні комітету. Як ви пам'ятаєте, була редакція першого читання законопроекту, пропозиція включати до членів сім'ї, відповідно до режиму декларування, виключно дітей, які проживають разом із суб'єктом декларування. Ми вчора при розгляді поправок не набрали голосів, у нас лишилася редакція першого читання. 42-га поправка стосується, власне, примітки до 46-ї статті, яка мала би гармонізувати з визначенням членів сім'ї в статті 1-й. Пропозиція робочої групи була на розсуд комітету. Ну, дивіться, колеги, в нас ця дискусія вже була вчора. Чи є потенціал продовжувати цю дискусію сьогодні, чи відхиляти поправку, оскільки ми відхилили повернення до, точніше, збереження чинної редакції закону в статті 1-й? Ми голосували вчора. Я тому і питаю, чи ми можемо одразу сказати, що ці поправки відхилені, чи будемо знову дискутувати про режим декларування для дітей, які проживають чи не проживають разом? Ярослав, будь ласка.
Ну, це демократична процедура. Насправді, це в нас ідея правки. Ми правки маємо обговорювати, зважаючи на те, що ми залишаємося при своїй думці, що це справді легалізована схема, але ми це будемо ставити на підтвердження просто в залі, тому щоб зараз не забирати час комітету, розуміючи, що як це перспективи немає.
Ми не будемо витрачати час.
Так.
Колеги, пропозиція 42-46 поправку відхилити, оскільки пов'язані з раніше відхиленими комітетом поправками. Да, колеги? Хто за те, щоб 42-46 відхилити? Колеги? Проти? Утримався? Ярослав утримався. Ярослав один утримався. Ну, тому що це пов'язані з попередньо відхиленими поправками, колеги. Колеги, наступна поправка 47-ма. 47-ма поправка стосується, також пов'язана із дискусією, яка в нас вже відбулася на попередньому комітеті. Як ви пам'ятаєте, колеги, ми на попередньому комітеті обговорювали доцільність виключення осіб, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах в Офісі Президента з переліку осіб, на яких поширюється режим декларування і правила фінансового контролю, і погодилися, що особи, які не отримують заробітної плати за рахунок бюджетних коштів, не мали би бути суб'єктами декларування. 47-ма, 49-49 поправки і 52-га поправка, вони однакові по суті. І, власне, тоді, якщо ми відхиляли обговорені на минулому засіданні поправки з цього питання, то є пропозиція 47, 40-49 і 45 також відхилити. Вони стосуються дзеркальних змін до примітки до 50 статті Закону про запобігання корупції. Чи будуть тут якісь коментарі чи думки, колеги? Чи просто рухаємося технічно в рамках попередньо ухваленого рішення? Колеги? Тоді, колеги, є пропозиція 47-49 поправку, 47, 48, 49 і 52 відхилити як такі, що пов'язані з раніше розглянутими комітетом поправками. Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Це 47-49 і поправка 52. Далі, колеги. Да.
А в мене 42 поправка, а потім 47-49.
Ми 42 вже розглянули. 47-49 і 40 і 52. Це те, по що ми щойно визначалися. Колеги, 42-46 відхилені, тому що вони випливають з попередньо не підтриманих комітетом поправок. Да. Колеги, наступна поправка 50 і 51, колеги, вони стосуються наступного. Вони стосуються виключення із статті 50 закону.